Vai valdība arī jau pieņēmusi lēmumu?
Jā, arī valdība pirms minūtēm, apmēram 20, ir tātad pieņēmusi šo lēmumu, un šis lēmums ir tāds, ka Latvijas finanšu ministrs Jānis Rēvs ir pilnvarots piedalīties visās šajās sarunās, kas tagad notiks ar Grieķiju par trešās aizdevuma programmas nosacījumiem. Ministrs šobrīd nav pilnvarots balsot par aizdevumu Grieķijai, viņš ir tikai pilnvarots piedalīties sarunās, un tad no pēc šīm sarunām, kad šīs sarunas būs noslēgušās, tas droši vien ilgs kādu brīdi, mēnesī, varbūt mazliet mazāk, varbūt mazliet vairāk, valdība lems par to, vai piedalīties šajā aizdevuma garantēšanā Grieķijai, un kā ir arī vienojusies šodien koalīcijas, padome, arī dzen Saeima tiks šajā procesā iesaistīt, respektīvi arī dzen ikvienam Saeimas deputātam, tos ar opozīciju pārstāvošiem, būs iespēja paust savu viedokli, vai Latvija garantē vai negarantē šo daļu aizdevumu Grieķijai.
Paldies! No valdības namā stāstīja Madara Fridriksone.